Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Brzy ráno jsem se vzbudil, když čeledín už sypal koním oves a pak řekl: ještě se trochu protáhnu, ale ty též ještě nevstávej. Vyprávěl mi o své každodenní práci a já jsem byl rád, že hospodáře chválil jako dobrého člověka. Bylo 6:30, když jsem se rozloučil s čeledínem. Poplácal jsem koně, které za mnou otáčely hlavy a velkýma moudrýma očima na mě hleděli, dokud jsem nevyšel ze stáje. Hospodyně už mě pobízela ke snídani a hospodář byl připraven ke své každodenní práci, která v zemědělství nikdy neměla konce. Od noci do noci a pořád chybělo času. Tak co, chlapče, jak ses vyspal? Zeptal se hospodář, když už jsem seděl za stolem a s chutí se zakusoval do domácího bílého chleba a zapíjel ho z velkého hrnku ranního čerstvě nadojeného mléka. Když jsem posnídal, hospodyně mi podala balíček se slovy: tu máš, Jindro, svačinu a přijď se k nám zase někdy ukázat. I naše Mařenka by tě ráda viděla, jak vypadáš a jak jsi vyrostl na té vojně. Ještě si vzpomíná, jak jsi ji někdy pokolíbal a jak jsi s ní byl párkrát na zahradě na třešně. Měla tenkrát 4 roky a ty 10. Ale v tom věku si už děti ledaco zpamatují. No tak dobře, pořiď a šťastnou cestu. Podala mi ruku na rozloučenou. Též hospodář ke mně přistoupil a podáním ruky se mnou loučil, usmívaje se. Poděkoval jsem jim za všechno dobré a už jsem pospíchal ze dvora. Cestou jsem potkal Tondu Petráše, který mě hned poznal, a tak jsme si měli co vyprávět, když mi řekl, že jdu do Bernatic a že tam dělá v konírně, že je vyučený kovář. Tak jsme si zaspomínali na dobu před 14 lety, jak jsme spolu pásli krávy, chytali křečky a někdy se i poškorbili. A potom jsme byli zas velcí kamarádi. Jak ten čas letí. Zajíců a srnců už není tolik, co bývalo. Hodně se pytlačí do ok. Co ti mám povídat? Nemám to též lehké, to se podívej. Ukázal mi svoje ruce, měl je samé mozoly. Od noci do noci bušil na kovadlině do železa za pár korun a východisko z toho neviděl. Ale někteří nemají ani tolik, co já, jako například ty. Tak buď zdrav, Jindro, tak nám ta cesta uběhla. Tady vpravo je ta kůzňa, co v ní pracuju. To bude zase vedro. Tak ahoj, Toníku. Rozloučili jsme se podáním rukou a od té doby jsme se už nikdy neviděli. Přišel o život ve 38. roce při mobilizaci, kdy jsme po zradě západních spojenců narukovali a Toník Petráš byl henleinovci zákeřně zavražděn v noci při výkonu strážní služby. Bylo to tehdy tragické. Narukoval jsem do Olomouce k protiletadlovému dělostřelectvu už 8 dní před mobilizací a byli jsme vyzbrojeni ostrými náboji. Ordneři v noci drze přepadávali naše stráže. Němci, kteří narukovali k našemu útvaru, zbraně nedostali. Kopali zákopy a vykonávali jiné pomocné práce. Byli bez kázně a zpívali provokační písně. Museli jsme být bdělí, aby nás neodzbrojili, protože se večer srocovali do skupinek. Tak daleko to přivedli vládní buržoázní síly, spoléhající se na pomoc Anglie a zrádné Francie Mariany.
Tak
jsem tehdy po rozloučení s Toníkem ještě chvilku postál, dívaje se za ním, až zašel do kovárny. Tu náhle z druhé strany přicházel muž s koněm, kterého přivázal ke kůlu a zamířil si to přímo do kovárny. Objevil se Toník Petráš se stoličkou v kožené zástěře, kleště v pravé ruce, stoličku hřebíky vystruhovadlo a kladívko v levé. Šel jsem blíže a díval jsem se, jak Tonda koňovi strouhá kopita, zatímco čeledín drží nohu pevně mezi koleny. Pak Toník přidržel nažhavenou podkovu koňovi na kopitě, zakouřilo se a zasmrdilo to spáleným rohem a Toník pravil. A teď držte strýcu pevně. Ochladil podkovu ve vodě, přiložil na kopito a hřebíky podkováky ji rychle přibíjel. Přečnívající hřebíky ucvakal, zahnul, poklepal, s upocenou tváří se narovnal a řekl: tak, strejdo, a je zase na nějaký čas obutý. Tak ti, Tondo, děkuju, náš starý se s mistrem už pořídí. Ahoj. A tak to mám od rána do večera, obrátil se na mě Tonda. Horší je ale tu podkovu a plecháče ukovat, podotkl. Není ti co závidět, řekl jsem mu. Zvedl jsem ruku na pozdrav a odcházel za mužem, který vedl koně. Když jsem jej dohonil, ptám se. Poslyšte, prosím vás, nevíte, kde tu bydlí starosta? Vím, řekl muž. Můžete jít se mnou, to je můj starý, to je velké zvíře. A opatrně se rozhlédl. Já u něho sloužím za pacholka. Je poslancem za lidovou stranu, tomu to sype a ještě má pár korun za starostování, takže ten nemá starost o chléb ve zdejší. Těch 80 měřic pole a kus lesa tomu děláme my čeleď. Já tu sloužím i se ženou a dvěma kluky. Ti už též nějakou práci zastanou. Jeden má 19 roků, ten pase krávy místo školy a ten druhý má 13, má ze školy úlevu. Jezdí se mnou s koňmi, řežeme, svážíme v zimě dřevo a tak podobně. V zimě se mlátí, kluk pohání koni se žentourem, vozíme hnůj na pole. Práce je pořád dost. Ještě jsou tady dvě služky z Valašska. Tady jsou bohatí sedláci a služebnictvo je většinou z Valach. Žijeme v Ratejně. Máme tam sporák, v něm se topí, jenom když je zima. Máme to v izbě prověšené plachtami a spíme všichni pohromadě, aspoň nám teplejí. Jinak je pan poslanec na nás hodný a moc si nás nevšímá. To už jsme přišli k výstavnému statku, já v myšlenkách na to, jaká asi dnes bude sbírka, až si půjčím zase někde vozík. Vešel jsem do dvora a do dveří, na nich skvělá velká tabule. Obecní úřad a poslanec Národního shromáždění Josef Bayer. Vešel jsem do dveří a hlučně jsem si na rohoži čistil polobotky, i když byly čisté a cesta nebyla blátivá, jen abych na sebe upozornil. Jelikož se dalo soudit, že vevnitř nikdo není, zakašlal jsem. Uvnitř se ozvalo hlasité, kdo je tam? Tak jsem zaklepal a hned se ozvalo hlučné, dál! Otevřel jsem dveře a vešel do kanceláře, kde rozložen za psacím stole seděl blahobytně vypadající pán modrých, přísných očí a tázavě se na mě podíval. Tak mluvte, co si přejete, řekl, když jsem zůstal stát zaraženě u dveří, žmoula je čepici v ruce. Když povolila počáteční tréma, rychle jsem ze sebe chrlil jednu naučenou formulaci za druhou. Pan starosta se na mě podíval, uchopil listinu plnou kulatých razítek, svraštil obočí, nevraživě řekl. Víte co, mladí muži, já nejsem kompetentní vám takové povolení dát, ale kousek od obecního úřadu je četnická stanice. Tam vám je dají. Jděte tam a já tam zavolám. Přišel jsem ke dveřím četnické stanice, chytím za kliku a bylo zamčené. Zazvoním a hned na to se v okně objevila rusá hlava i s bratkou. Byla podobná hlavě císaře Zikmunda, který společně s papežem dal Husovi glejt a slib volného návratu z bazilejského koncilu v Kostnici, ale místo toho připravili mistru Janu Husovi smrt na hranici upálením. Obrovský zrzek mě pozval dál a přišel mi otevřít s pistolí na širokém opasku. Už mám u vás zprávu, pojďte dál, velel mi pan poslanec. Podal jsem mu lejstra o povolení sběru a neradostné tušení mi proběhlo hlavou. Od toho člověka se nedalo nic dobrého očekávat. Když si prostudoval papír, řekl, ty jsi rafinovaný jako bolševici, kterých jsem pár na Rusy odbouchnul. Mluvil jakoby pro sebe a ruce si dal v bok. To už jsem věděl, že je zle. Tak víš co, tohle lejstro mi tu necháš a upaluj rychle z Bernatic. Ostatní se dovíš za 14 dnů. To se dovíš, co dál. Otevřel mi dveře a rychle je za sebou zamkl. Ve špatné náladě jsem odcházel na hlavní silnici, po níž jsem se dal rychlou chůzí na Šenov a potom dál na Nový Jičín. Tam jsem se zastavil opět v hostinci u Jelena, kde jsem si poručil gulášovou polévku a 3 preclíky, zaplatil jsem a s číšníkem si pohovořil o tom, na čem jsme se domluvili před týdnem, že mi tady sedláci přivezou zrno v pytlích, které jsem si po dědinách nazbíral. Byl to číšník od nás z Hostašovic. Těšil mě, abych neměl obav, že to všechno dobře dopadne. Budu ti držet palce, řekl na rozchodnou. Ještě ti musím říct, že zítra k poledni tu přijede ten minář Hoférek z Mořkova, aby si ty pytle odvezl. Ostatně to já už tu též budu. Půjčím si bicykl od domácích a přijedu. Musím to zrno v pytlích pomoct Hoférkovi naložit. Bude to něco přes 3 metráky. Kdyby mě ten zrzek v Bernaticích nevyplašil, mohlo to být lepší. Milan na mě ještě při odchodu zavolal. Poslouchej, Jindro, dnes je pátek, ze sodovkárny jede nákladák do Mořkova, tak by ses mohl svést. Já se znám s tím šoférem, řeknu mu, aby tě svezl. Máš už toho v nohách dost. Milan s řidičem něco šeptem prohodil, ten se na mě podíval a zavolal. Tak, kamaráde, sedej si ke mně dopředu. Za chvíli budeme v Mořkově. Posadil jsem se, motor zahučel, Milan mi zamával na rozloučenou a než uplynula půl hodina, byli jsme i s jednou zastávkou v Životicích v Mořkově u mlýna. Tak vysedej a dobře pořiď, řekl mi řidič. Nečekal nás propitné, tringelt, jak se tehdy říkalo, a ujížděl dál do vsi. Ještě chvíli bylo slyšet, jak mu na voze cinkaly sklenice a já jsem stál a díval se za ním. Jsou ještě dobří lidé na světě, uvažoval jsem. Co ty tu tak stojíš, jak lotová žena, ozval se za mnou silný hlas. Rychle jsem se obrátil a vedle mě stál mlynář Hoférek jako sněhulák od hlavy až k patám. Promiňte, jdu se ještě znovu s vámi domluvit, jestli jste nezapomněl, co jsme si před týdnem ujednali. Jen se neboj, zítra v 11 budu u Jelena. Doufám, že tam budeš. S tím odcházel do Mlýnice a já jsem se pustil po cestě do Hostašovic. Přišel jsem domů unavený a zaprášený jako ten hoférek. Matka mi praví, řekni mi, synku, kde jsi? Celý týden tě není. Nebojte se o mě, mami. Já už nejsem malý chlapec. Dávám pozor, aby se něco nestalo. Nemohla vědět, že zrovna dnes jsem měl špatný den a že mi četník v Bernaticích zadržel listinu, na níž jsem měl povolení ke sběru. Ani jsem jí to neřekl. Povečeřel jsem pohankové kaše a s chutí jsem vypil půl litru řepíkového čaje, který matka často vařila, protože prý je dobrý na kašel. Pak jsem si venku ještě vykartáčoval šaty a střevíce a s přáním dobré noci jsem ulehl na prašťák, přikryl se dekou a hned jsem usnul. Když jsem se ráno probudil, matka už byla vzhůru. Budeš ti trochu čaje ke chlebu? Nic jiného nemám. Já nebudu jíst, mám takové dření v kloubech, že to není k vydržení. Tenkrát léky byly pro lidi, kteří na ně měli peníze. A pro doktora musel pacient poslat koňský potah, když to nutně potřeboval. To bylo hodně drahé. A když byla na poli práce, nikdo vám ani nejel. Doktor auto neměl. A tak často příbuzní vezli pacienta na vozíku, když to nutně potřeboval. Matky museli nemocné děti vozit do nemocnice ve Vlňáku nebo v Trávničce, když to bylo nezbytně nutné. Protože v málo které rodině byl kočárek. Měli jsme jen malý dětský vozík ze starého vojenského kufru, na němž byla kolečka uřezaná obyčejným nožem. Připomínal malou černou rakvičku. V ní sedělo na dece batole, přikryté starou pěstounkou a v puse mělo malý pytlíček naplněný krupicovou kaší, takzvaný žmolek. Gumová šidítka nebyla. Když jsme vyjeli občas na náves, kluci obdivovali, jaký máme šikovný vozíček. Ráno nám je matka volala, že je 6 hodin a venku prší. Vstanul jsem a říkám. Však už bylo třeba, aspoň se nebude prášit po cestě. Musím do města. Rychle jsem se oblékl, posnídal a už jsem byl ze dveří, svíraje v ruce staré paraple. Když jsem vyšel ven, přestalo pršet a tak jsem paraple opět uložil do síně. Pak už jsem vyrazil směrem na Nový Jičín. Došel jsem do města o 8:30 a dělalo se pěkné počasí. Ještě jsem se stavil do fabriky zeptat se, kdy mi vezmou do práce. Řekli mi, že mi vzkážou. Pak už jsem šel na náměstí do Jelena. Tam budí pozornost návštěvníků velká plastika jelena, která je zve k občerstvení. Bylo 10:50. Kolem náměstí a na podloubí bylo jako na velkém mraveništi. Smlouvání a hluku bylo tolik, že bylo téměř nemožné se domluvit. Prodávali se husy, kachny, slepice i kůzlata. Na podloubí pak máslo, vejce, mléko a různé hračky vyrobené na Valašsku. Hrábě, topůrka i trakaře přivezli pracovití Valaši ze Zašové a Zubřího. Košťata vlekli na zádech v nůších. V židovských rodinách se konzumovala o Velikonocích i žabí stehínka, která se pekla jako pochoutka. Bylo po desáté a tak jsem si to namířil k jelenovi. Hned byl u mě číšník a velice hlučně se zeptal, cože si jako přeji. Já na to střik ze šťávou. A když mi číšník limonádu přinesl, naklonil se ke mně a potichu povídá. Tak, Jindřichu, všechno je v pořádku. Máš tam na chodbě 5 pytlů. Ti lidé většinou pospíchali. Prý pršelo a tak musí poorat. Po té zprávě jsem si oddechl. Byla to velká starost po tolika dnech plahočení po vesnicích. Popíjel jsem pomalu limonádu a dával veliký pozor, kdy se v šenku objeví mlynář Hoférek. Bylo po 11:30, když vešel do šenku urostlý, pěkně oblečený muž černých vlasů a mířil přímo ke stolu, za kterým jsem seděl. Teď už jsem poznal, že ten nastrojený muž je včerejší zamoučený mlynář Hoférek. Přišel ke mně a praví, tak jdeme na to. Pomocník už tam čeká s vozem. Radostně jsem pozdravil a vyběhl na chodbu, kde jsem poznal pomocníka Zemlína, který byl zároveň řidičem. Naložili jsme pytle do nákladňáku, já jsem si vylezl nahoru, mlynář si sedl k řidiči a jeli jsme. Blízko jatek jsme naložili ještě 3 pytle. Podle adresy na pytlech jsem se dozvěděl, že jsou z obce Rybí. Pak už jsme jeli rovnou do Moškova, do Blína, kde jsme pytle složili a zvážili. Mlynář se pak ke mně obrátil, vyndal z náprsní kapsy napěchovanou prkenici, napočítal 500 a pravil. Tak, mladý, tady máš za námahu. A podával mi peníze. Spokojen? Já jsem přikývl, horlivě jsem poděkoval a pečlivě si peníze schoval do náprsní tašky. Tak, a ty pytle ti pošlu, až přijede nějaký sedlák z Hostašovic. Stejně je musíš vrátit. Podívej, tam nahoře je bílá fermežová barva i se štětcem. Udělej si na nich nějakou značku. Vděčně jsem na něj pohlédl, rychle vzal plechovku a otevřel víčko železným kramlíkem. Štětcem jsem pytle označil J, Janovice, S, Starojická Lhota, P, Palačov a V, Vlčnov. Mlynář Hoférek se usmíval, dívaje se na mě. Pak ke mně přistoupil, podal mi ruku a řekl, kdybys něco potřeboval, víš, kde je v Moškově mlýn. Znovu jsem mu poděkoval a odcházel jsem po zaprášené silnici domů do Hostašovic. Tak jsem teď přemýšlel, že ten Hoférek jako mlynář mnoha chudobným lidem pomohl později za okupace. Přes všechny kontroly a nebezpečí, že bude odsouzen a odvlečen do koncentráku za druhé světové války, žádného nenechal odejít zemlí na prázdnou. Odnesli si vždy trochu zrní nebo krupek. Čekal ho však zlý osud. Po několika letech jsem se dozvěděl, že při couvání přejel svého vlastního 5letého syna. Vběhl mu za míčem přímo pod kola a byl na místě mrtev. Za krátký čas pak přinesli lidé ze mlýna smutnou zprávu, že mlynář Hoférek si sám vzal život. Mlýnská kola se v Moškově přestala točit, ale lidé ještě dlouho vzpomínali, jaké měli za války u mlynáře zastání. Byl to opravdový vlastenec, proletář. Po příchodu domů jsem pojedl skromný opožděný oběd a vyprávil jsem matce, kde jsem celý týden putoval a dal jsem jí 500 korun, co jsem vydělal. Byl jsem šťastný až na to, že mi matka začala cosi povídat o pomoci Boží. Vytratil jsem se do Šera a jel jsem za kamarádem, který byl vyučený stolař a slíbil mi, že mi udělá lůžka, ať prý bydlíme jako lidi. Prkna měl ještě po otci, též vyučeném stolaři, ale ten padl ve válce a tak prý už je potřebovat nebude. U kamaráda Standy mají hoblici a všechen vercajk, co je k tomu potřeba. Standův otec odjel do Ameriky, protože měli doma velkou bídu a on neměl práci. Prý jim píše, že se mu po nich velice stýská a posílá jim dolary. Jednou prý jim pošle i peníze na cestu, aby za ním mohli přijet. Takových bylo hodně, hlavně mezi Slováky, ale většinou už se nevrátili. V Americe pracovali v dolech a zastávali ty nejhrubší práce. Strýce stolařového už taky nikdo v Hostašovicích neviděl. Později dostali zprávu, že byl zasypán v dole na měď. Kamarád splnil, co řekl. Za 14 dní jsem si od něj přivezl dvě lůžka a ani nebyla drahá. Natěrač vašíček mi je ještě pěkně natřel a obě dvě stála 150 korun. A my jsme zatím ještě doma stříhali zaječí košky pro kloboučnickou továrnu. To už jsem s nimi jezdil do města já se sousedem. Měl pevný vozík, který si sám zhotovil, a tak nám ta cesta připadala spíš jako turistika. Do města a zpět pěšky, pouhých 20 kilometrů. Uběhly 3 týdny, co jsem vezl nazbírané obilí do mlýna, když mi jeden zemědělec, který si byl v Mořkově u mlynáře Hoférka vyměnit zrní za mouku, přivezl pytle s pozdravem od mlynáře. Byl jsem rád, že je mohu vrátit. Domácího chlapec, se kterým jsem v noci chodil do lesa na dřevo, mi půjčil kolo a já jsem pytle odvezl v ruksaku, který byl legionářskou trofejí z Ruska. Všude byli překvapeni, že je nesu vrátit. Zavolal jsem rovněž u starostů, ještě jednou srdečně poděkoval a loučil jsem se, jako bychom se už neměli vidět. Domů jsem dojel bez defektu a poděkoval i Petrovi, synovi domácího. To byl pravý opak svého otce. Chodil se mnou i do cvičení DTJ. 2 dny poté, co jsem vrátil pytle, dostal jsem obsílku k soudu. Mám se dostavit do soudní síně okresního soudu v Novém Jičíně ráno na 8:30, protože jsem obžalován pro tuláctví. 2 dny jsem žil v očekávání, že jsem se snad stal obětí nějakého úředního šimla a matka z toho byla nešťastná. Chlapče, co jsi tam zase někde na těch dědinách provedl, že tě ženou k soudu? Ve 4. ráno už jsem čekal v soudní budově u dveří číslo 8, kde už seděli k mému úžasu starostové, které jsem navštívil v týdnu, kdy jsem prováděl sběr. Za dveřmi číslo 8 bylo slyšet hlasitý, nesouvislý rozhovor. Asi za 10 minut se dveře prudce rozevřely a v nich se objevil muž s tabulkou na prsou a s listinou v ruce. Soudní asistent. Hned začal vyvolávat jména starostů. Jan Jarolím, starosta obce Janovice, Ferdinand Sedlák, starosta obce Palačova, Josef Kalous, starosta obce Starojická Lhota, Stanislav Sýkora, starosta obce Vlčnov a poslední Ignác Potočný, starosta obce Hostašovice. Hlavní obžalovaný Jindřich Zábranský. Vy všichni, které jsem jmenoval, vstupte dovnitř, posaďte se dle pořadí, které jsem vyjmenoval, na lavici obžalovaných a vy, Jindřichu Zábranský, předstupte před soudní tribunál. Byl jsem z toho všeho naprosto zmaten, zvláště když jsem uviděl úžaslé tváře starostů a moje překvapení bylo ještě větší, když jsem předstoupil před soudcovský pult a mezi soudci jsem poznal v jednom z nich v taláru soudce Turka. Byl to bratr svatopluka Turka, který napsal romány Botostroj a Bez šéfa. Když jejich otec, doktor Turek, studoval v Praze, moje matka u nich sloužila jako služka u krav. Trochu jsem se před ním styděl, že tu stojím jako obžalovaný a po každé straně mám policistu. Možná mě podle jména poznal. Soudní proces byl zahájen, když hlavní soudce vzal ze stolu listinu, v níž jsem poznal sběrní listinu s množstvím kulatých razítek. Soudce pravil: Páni starostové, předstupte jeden po druhém před soud a nahlas odpovězte, zda poznáváte na sběrní listině svůj podpis. Tak jsme za asistence policajtů snášeli ostré pohledy soudce, který úsečně vyvolával jména starostů, jak byla uvedena pod razítky. Jeden po druhém přistupovali k listině a každý z nich hlasitě odpovídal: Ano, je to můj podpis. Jakoby to uměli naspaměť. Když se všech pět starostů vystřídalo, posadili se zpět na svá místa. A co vy, pane Zábranský, dle paragrafu a tak dále, jste obžalován pro přestupek dle zákona zatuláctví a příživnictví. Že vám není hanba, zdravý člověk a živí se žebrotou. Co máte na svou obhajobu? Vytáhl jsem z kapsy pracovní a vojenskou knížku a řekl jsem: Pane soudce, tady v této knížce mám potvrzení, že jsem až do nástupu prezenční vojenské služby pracoval k úplné spokojenosti zaměstnavatele a po příchodu z vojny budu přijat do zaměstnání. Ale už jsem doma 4 měsíce a jak jsem se včera informoval u svého zaměstnavatele, řekli mi, že o mě vědí, ale ještě není sezóna. A takových, kteří čekají na vyrozumění, jako jsem já, nejsou desítky, ale stovky. Přestal jsem se bát, neboť jsem si vzpomněl na 1. máje v Brně v roce 1933, když na Zelném trhu policajti na koních obušky tloukli do lidí, kteří se domáhali práce a chleba pro své rodiny. Když jsem domluvil, soudce mi řekl: Víte, mladý muži, že za to své tuláctví můžete být uvězněn? Zlostně jsem mu odpověděl: Pane soudce, když jsem vykonával svatou povinnost služby vlasti a 2 roky jsem si odvojančil, to se měl jít krást? No mlčte, my se poradíme. Všichni jsme usedli na lavici a soudci odešli do vedlejší místnosti. Za malou chvíli se vrátili, nasadili si na hlavy barety a hlavní soudce hlasitě promluvil: Jménem republiky povstaňte a slyšte, obžalovaní. Obžalovaní starostové, vy všichni, kterým byla dána důvěra a znalí zákonů, nebo je máte znáti, jste tyto hrubě porušili a odsuzujete se každý k pokutě 20 korun, které zaplatíte složenkou do sirotčí pokladny. Občan Jindřich Zábranský se pro nedostatek důkazů a jelikož společnosti nevznikla škoda z jeho protizákonné činnosti osvobozuje. Samozřejmě, že se podobné akce už nedopustí. a zazvonil zvonek, že soudní líčení je skončeno. Všichni se rozcházeli a soudce Turek ke mně tiše promluvil. Chlapče, měl jsi štěstí. Já jsem však dobře tušil, proč jsem nevyfasoval nějaký ten týden za tuláctví. Letmo jsem poděkoval a už jsem také pospíchal ven. Dohonil jsem starosty před soudní budovou a Potočný na mne hned z hurta uhodil. Sakra, kluku, ty jsi nám nahnal. No, hlavně, že to nedopadlo hůř. Všichni se té nechutné události usmívali a vzali mě do restaurace u Jelena, kde mi číšník, s nímž jsem měl celou činnost se sběrem domluvenu, přinesl vydatný oběd stejně jako všem starostům, kteří se usadili u jednoho stolu a natřeně popíjeli chmelovinec. Dostal jsem též pivo a když jsem chtěl platit, číšník mi řekl: Jindro, je to vyrovnané. A tak skončil příběh, který se skutečně stal. Jenom jsou v něm změněna některá jména. Je to příběh o tom, jak se chovala první Zlatá republika ke svým občanům, kteří též měli právo žít jako lidé. To by si měli uvědomit dnešní mladí lidé, kteří mají tolik možností, že člověk, který už končí svou životní dráhu, žasne. Počínaje školou, sportem, zájmovými kroužky, kulturou a podobně. To vše nepřišlo samo. Za tyhle sociální vymoženosti trpěli a umírali naši dědové a tátové. Mladí lidé by si to měli uvědomit a hlídat tyto vymoženosti a mír na každém kroku. Měli by je umět i obhajovat všemi svými schopnostmi ve veřejném životě. Těžce se v té době žilo. Pokud se mladí lidé dostali do práce na sezónní výpomoc, bylo to za nejhorších podmínek. Při opravách železnic, jako pomocní dělníci na novostavbách, za poloviční plat a byli vždy na podzim za zhoršujícího se počasí propuštěni. V té době jsem v době prohlubující se hospodářské krize pracoval i v kamenolomu při lámání kamene do drtiče. Denní norma byla 80 metrů krychlových za den při 10-hodinové práci denně. Začátkem listopadu jsem byl ale propuštěn. V té době už henleinovské bojůvky provokativně cvičily na polích v bílých punčochách a schylovalo se k okupaci naší země a k druhé světové válce. Po okupaci sudetského pohraničí v březnu roku 1939 vtrhly německé fašistické hordy do Československa a okupovali celé území naší vlasti. Byli jsme všichni propuštěni z práce a Němci začali odvážet mladé lidi do Německa na práci ve strojařských závodech, protože všichni Němci museli narukovat do armády. V Německu začala mohutná příprava na obsazení Evropy a plán Barbarossa, který se uskutečnil v noci z 21. na 22. června 1941 a znamenal přepadení Sovětského svazu. Jak probíhaly válečné události, to už přenechám statečným lidem, kteří se zapojili do osvobozování naší vlasti v předních bojových liniích a mnozí v nich i padli. Partizáni, odbojoví hrdinové, ti všichni se zasloužili o naši svobodu.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.